Hans tekur háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson.
Frú forseti, ég held að það sé alveg öruglega hægt að hagræða allstaðar. Ég er hins vegar ekki jafn bjartsýnn og hæstvirtur ráðherra miðað við þær kröfur sem að þarf að gera til háskóla næstu árum að það verði hægt eingöngu án þess að leggja nýtt fjármagn í það og ég minni á að ríkisstjórnin hefur horfið frá markmiði síðustu ríkisstjórnar að ná meðaltali Norðurlandaþjóðanna. Og þessi fjármálaáætlun þegar að kemur að háskólunum minni mig nú örlítið á gamla ævintýrið naglasúpuna. Þar sem gesturinn kom og það var kokkuð upp súpa úr engu. En það annað sem ég langar að velta aðeins fyrir mér. Og það líka talað að efla greinar sem gera Ísland að sjálfbærari þjóð og í því sambandi nefnda matvælagreinar, fiskeldi, veiðar, umhverfisvernd, talað að styrkja tenginga við atvinnulíf, efla starfsnám og verknám og alþjóðastar háskóla. Það fer hins vegar miklu minna fyrir að efla skuli listnám sem hlýtur að þurfa að leika leiki hlutverki í þeim sköpunarkrafti sem að byggja á hér á næstunni og greinar þar sem við glímum beinlínis við undirmönnun og nýlegar skýrslur sína fram á það eins og umönnunarstörfi heilbrigðiskerfinu og uppeldisgrein. Það ekkert nánast talað það og ég spyr því einfaldlega hæstvirtan ráðherra. Þarf ekki líka að leggja áherslu á þessi fög? Og ég endurteku þetta spurninguna. Með virðingu og fullri virðingu fyrir þeirri hægræðingu sem að getur alltaf átt sér stað og þarf að eiga sér stað, hvort sem eru nú heimilum eða hjá atvinnulífinu, hvort að hæstvirtur ráðherra sé virkilega trúið á því að án nokkur snýs fjármagns sé hægt að ráðast í þessa brjálæðislega miklu sókn sem að þó er líst svo fallega í fjármála áætluninni.
Til málstökur hæstvirtur